Rimliklarga yazılgan xat. 1-nji bab. Elçi bolışqa çaqırılıp, Xudonun xush xabarını taqtışqa tallangan Eyso Mesihning xizmetkari bolgan menki Paulustun salam. Bu xush xabarını Xudo Elmisaqta öz peygamberleri orqalıq muqaddas yazmalarda va'd qilgan idi. Bu xush xabar Xudonun öz o'g'li, ya'ni Rabbimiz Eyso Mesih to'g'risidir. Jismoniy jihatdan Eyso Mesih Davud podshohining avlodidan tug'ilgan, lekin ruhiy jihatdan uning Xudoning o'g'li ekanligi, uning o'limdan tirildirishi orqali zo'r qudrat bilan isbotlangan. Xudo Eyso Mesih orqali menga mehr shafqat ko'rsatib, meni elchilikka tanladi. Shunga men har millat kishilarini Xudoga itoat qilsin deb ularni Eyso Mesihga itiqod qilishga chaqiraman. Bu Eyso Mesihning nomiga shon sharaf keltirish uchundir. Eyso Mesihga mansub bo'lgan sizlarmi Xudo tarafidan chaqirilganlar qatoridasizlar. Men bu xatni hammanglarga, ya'ni Xudo mehr muhabbat ko'rsatgan va u muqaddas xalqim deb chaqirgan sizlar Rimliklarga yozyapman. Xudo otimiz va Rabbimiz Eyso Mesih sizlarga mehr shafqat va omonlik ato qilgay. Oldi bilan Eyso Mesih orqali hammanglar uchun Xudoga shukr etaman. Chunki e'tiqodimlar dunyoning hammali yerida so'zlanmoqda. Men chin qalbim bilan xizmat qilib kelayotgan Xudo mening o'z o'g'li to'g'risidagi xushxabarni yetkazish yo'lida sizlarni duolarimda doim aslab turayotganligimga guvohdir. Xudoning irodasi bilan sizlarning yoningizga berishim uchun oxir bir fursatning bo'lishini uningdan tilayman. Chunki sizlarga e'tiqodingizni mustahkamlashda biror yordam berish uchun sizlar bilan ko'rishni eng toyin orzu qilaman. Demak, men oranglarda bo'lsam, bir-birimizning e'tiqodidan o'z ora ilhom ola olamiz. Qarindoshlar, shuni bilishinglar kerakki, men yiningizga berishni ko'p ketim planlagan bo'lsammi, lekin bugungacha to'solg'iga uchrab keldim. Eyso Masih to'g'risidagi xushxabarni yetkazish yo'lida boshqa yahudiy emaslarning orasida yaxshi natijalarga erishganimdek, sizlarning oranglardimi yaxshi natijalarga erishishni orzu qilib keldim. Chunki men har qanday odamga, mayli u madaniyatlik yoki madaniyatsiz bo'lsin, bilimlik yoki bilimsiz bo'lsin, hammasiga bu xushxabarni yetkazishga qarzdorman. Shuning uchun sizlar rimliklarga bu xushxabarni yetkazishga tashnoman. Bu xushxabardan nomus qilmayman. Chunki bu xushxabar orqali Xudoning kuch qudrati oyon bo'lib, Eyso Masihga e'tiqod qilgan har bir kishi qutqiziladi. Bu xushxabar avval yahudiylarga, keyin yahudi emaslarga tarqitilgan. Bu xushxabarda Xudoning insonlarni nemigi asosan haqqoniy odam deb chaqirlaydiganligi oshkorlangan. Bundoq chaqirlash boshdan oxir e'tiqodga asoslangandir. Bu xuddi muqaddas yozmalarda yozilganidek, odam e'tiqod bilan haqqoniy odam deb chaqirlanib, hayotlikka erishidi. Xudo arshdan odamlarning barlig gunohkorlik va yomonliklarga qarshi o'z g'azabini bildirdi. Sababi ular adolatsiz ishlari orqali Xudoning haqiqatini bilishni to'sayotdi. Ular xolig'on bo'lsa-da, Xudoni bilalaydi. Chunki Xudo to'g'risidagi ishlar ularning ko'z oldida turibdi. Xudo ularni ularga ochiq ko'rsatilgan. Dunyo yaratilgandan beri Xudoning ko'zga ko'rinmas o'zgichiliklari, ya'ni uning mangulik qudrati va birdan-bir Xudo ekanligi o'zi yaratgan mavjudotlar orqali ochiq ko'rsatilmoqda. Shu sababdan insonlar Xudoni bilmaymiz deb bahona ko'rsatilmaydi. Lekin insonlar Xudoni bilsimu, uni Xudo deb ulug'limidi va uningga shukr etmidi. Aksincha, ularning Xudo to'g'risidagi o'y-fikrlari bema'ni bo'lib, nodon qalbi qorong'ulikka to'ldi. Garchi ular o'zlarini aqlli hisoblasimu, lekin aqlsiz bo'lib chiqdi. Ular mangu hayot bo'lgan shonu shafqatli Xudoga ibodat qilishning o'rniga odamzodga, qushlarga, to't putluq va ya berilguchi hayvonlarga o'xshaydigan butlarga cho'qindi. Shu sababdan Xudo ularni qalbidagi shahvoniy havaslarga qo'yib berdi. Buning bilan ular har xil nopoxtliklarni qildi. Hatto bir-birining tanlarini bulg'ashqa boshladi. Xudo to'g'risidagi haqiqatlarga ishonishning o'rniga yolg'on gaplarga ishonishga boshladi. Yaratquchi Xudoga itoat qilishning o'rniga yaratilgan narsalarga cho'qinib, shularni madhiyladi. Holbuki butkul mavjudot tarafidan mangu madhiyanishga loyiq bo'g'ini yaratquchimiz Xudodir. Amin. Mana shuning uchun Xudo ularni o'zining paskash havaslariga qo'yib berdi. Ayollar tabiiy jinsiy munosabatni tabiiy bo'lmagan munosabatga, ya'ni o'xshash jinsiqlar munosabatiga aylandi. Xuddi shuningdek, erlarmu ayollar bilan bo'ladigan tabiiy jinsiy munosabatni tashlab, boshqa erlarga shahvoniy havaslar bilan ko'yib pishidigan bo'ldi. Erlar bilan sharmanda jinsiy munosabatlarga kirishdi. Shuning bilan ular o'z tanlarida bu qilmishlarga loyiq jazoni totdi. Ular Xudoni bilishni rad qilganligi uchun Xudo ularni yomon niyatlarga qo'yib berdi. Buning bilan ular qilmasligi kerak bo'lgan ishlarni qilishga kirishdi. Ularning hayoti har xil razillik, yomonlik, ochko'zlik, o'chmanlik, hasadxo'rlik, qotillik, urushqoqlik, hiyligarlik, suiqasd va ig'vogarchilik bilan to'ldi. Ular tuhmatxo'r, Xudoga nafratlanadigan, zo'ravonlik qiladigan, takabbur, maqtanchoq, har xil askiliklarni o'ylab chiqaradigan, ota-onasining so'zini anglamaydigan, nodon, va'dasini tutmaydigan, kuyumsiz va rayimsiz insonlardir. Ular Xudoning bundoq ishlarini qilganlarni o'limga mahkum qildiganligini bilib tursimu, bu askiliklarni o'zlari qilib qolmay, boshqalarning shunday qilishini qo'llab-quvvatlaydi.